Hartlik goeie môre vanoggend hier. Dis lekker as jy hier is. Mag jy regtig hierdie paar oomblikke as 'n ontmoeting met die Here beleef en mag jy ook gesterk word om daar waar jy is elke dag met hoop te lewe. Kom ons maak ons oë toe voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy wat weet as ons struikel en soms val, maar ons steeds roep. Hy wat weet as ons val, dat ons moedeloos is, as ons skaam is, as ons partykeer teen hom draai. Ja, hy wag vir ons by ons Galilea om ons weer op te tel. Amen. Gemeente, genade vir julle. Hy wat vir ons genade gee is die een wat weet hoe ek en jy voel as ons soms flop. Vrede vir julle. Hy is die een wat weet ons het vrede nodig as die haan kraai 'n paar keer in ons lewe, in ons gewete. En hoop vir julle. Hy wat weet dat ons moet partykeer worstel, maar hy wag vir ons by sy Galilea. Kom ons staan en ons loof die Here nou in Vlam 112. Ons gaan 2 verse saam sing. Lees vanoggend uit Markus 14. Markus hoofstuk 14. En ons teksgedeelte gaan die eerste gedeelte wees. Ek gaan wel die tweede gedeelte lees net omdat dit die sirkeltjie toemaak en ons help om te verstaan wat Markus vir ons wil kom sê. So Markus hoofstuk 14, ons gaan van vers 26 af lees. Maar sit jou vinger in daar, ons gaan ook by vers 66 tot 72 lees. Terwyl ons die Bybel nou oop het voor ons, kom ons sing 'n lied as ons gebed voor die Here, terwyl ons net so sit.
Thank you.
lewende, kom ons in afhanklikheid na U toe. Kom sê ons vir U, ons wil by U leer, want ons flop partykeer. Wil U juist vir ons help en vir ons met nuwe hoop vul, selfs al het ons geflop die afgelope week. Amen. In Markus lees ons, het ons nou al 'n paadjie gekom, is die disippels mense wat baie gesukkel het met hulle Messias verwagting. Want hulle het een ding verwag, en die Messias wat Jesus vir hulle kom wys het, was iets totaal anders. Daarom het ons nou al gehoor, 3 keer het hy vir hulle gesê, ek het gekom om te ly en te sterf en op te staan. Maar die disippels het dit elke keer misverstaan. Hulle het onbegrip gehad, hulle kon net nie verstaan, wat is Jesus besig om met hulle te deel nie. Ons het gehoor hoe Petrus, hy verwerp dit wat Jesus vir hom gesê het, want toe Jesus sê, hy gaan ly en sterf en opstaan, toe vat hy Jesus een kant toe en sê, nee, jy hoef nie Jerusalem toe te gaan nie. As hulle jou gaan doodmaak, kom ons gaan 'n ander pad. Die ander disippels het hom verkeerd verstaan, want terwyl hy besig was om te praat oor hierdie nuwe koninkryk, praat hulle oor wie van hulle is die belangrikste en gaan saam met hom in die kabinet dien van die koninkryk. Johannes en Jakobus verstaan Jesus ook nie en verdraai sy woorde, want hulle vra wie gaan aan Jesus se linker of regterkant sit. Dit is nogal baie hartseer. So kom hulle in Jerusalem aan. Jesus gereed om sy plan uit te voer, om te sterf, te sterf en op te staan. En die disippels gereed vir 'n magsoorname. Die Romeine gaan op hulle baadjie platgeslaan word en hulle gaan triomfantelik as oorwinnaars optree. Met hierdie 2 verwagtings sit hulle almal en eet saam die paasmaaltyd. En hierdie verhaal wat ons nou hardloop my drukkertjie hier rond. Hierdie disippels sit nou by die paasmaaltyd en hulle het nou pas hierdie paasmaaltyd klaar geniet. Wat gebeur rondom hierdie paasmaaltyd? Jesus voorspel dat een persoon hom gaan verraai en aan die ander kant van die paasmaaltyd Jesus voorspel dat die disippels hom gaan verloon. Met hierdie gedagtes gaan ons nou die verhaal lees sodat jy presies weet waar is ons in hierdie verhaal. Markus 14 vers 26. Nadat hulle die lofsang gesing het, dis direk na die paasmaaltyd, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal van my afvallig word. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skape sal uitmekaar gejaag word. Maar, nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe. Petrus het vir hom gesê, al sou hulle ook almal van die afvalle word, ek sal nie. Jesus sê toe vir hom, dit verseker ek jou, jy sal vandag nog in hierdie nag voor die hand 2 keer kraai, my 3 keer verloon. Maar Petrus het nadruklik gesê, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie. En al die ander disippels het dieselfde gesê. Nou gaan ons op vers 66 toe, wat het intussen tyd gebeur. Intussen tyd het Jesus Getsemane toe gegaan om te gaan bid. Na Getsemane het hy opgestaan, die soldate tegemoet gestap, en toe hulle hom in hegtenis neem met al die disippels gespaar. En toe is Jesus na die Joodse raad toe en hulle het hom verhoor. En nou lees ons die gedeelte so in die middel, of eintlik aan die einde van die verhoor. Vers 66, toe terwyl Petrus onder in die binnenhof was, kom een van die hoëpriesters se diensmeisies daar. Toe sy vir Petrus sien, besig om hom warm te maak by 'n vuur, kyk sy na hom en sê, jy was ook saam met die man van Nasaret, die Jesus. Hy het dit echter ontken en gesê, ek ken hom nie, en ek verstaan ook nie wat jy sê nie. Toe het hy na die deur sy kant toe gegaan, dit beteken, hy het dit nou vir my, hy het probeer wegkom, en daar het 'n haan gekraai, hy het dit nie eens agtergekom. Die diensmeisie het hom gesien en weer vir die wat daar bygestaan het gesê, hy is een van hulle, maar hy het dit gehoor en hy het dit weer ontken. Rikkie later het die wat daar by hulle gestaan het, vir Petrus gesê, werklik, jy is een van hulle, want jy is mos ook 'n Galileer, aan sy dialek het hulle om het afgelei. Toe begin hy vloek en swee, daardie man van wie hulle praat, ken ek nie. En onmiddellik het die haan 'n tweede keer gekraai. Dit het Petrus toe bygeval, wat Jesus vir hom gesê het, voor hy die haan 'n tweede keer kraai, sal jy my 3 keer verloën. En hy het in trane uitgebars. Ons lees tot sover. Kinders het ons nou hierdie ding met hulle onder mekaar sê, ons maak 'n pinkie belofte of 'n pinkie promise. Nou lyk my, 'n gewone belofte is nie so belangrik nie, maar as jy 'n pinkie promise gemaak het, mag jy hom nie breek nie. Nou as jy 'n bietjie gaan oplees, dan sê hulle, 'n pinkie promise gaan oor dat jy mekaar se geheime nie sal deel nie. 'N pinkie promise beteken dat jy daar sal wees vir mekaar. Maar kom ons praat so 'n bietjie oor beloftes. Jy het seker ook al ervaar hoe werk beloftes in 'n mens se lewe. Dit is so interessant, het iemand al ooit teenoor jou 'n belofte verbreek? Hoe het jou laat voel? Dit was nie lekker nie, nê? Joef, dit is nie lekker nie. Natuurlik, dit hang af van die intensiteit of die grootte van hierdie belofte wat sal maak hoe dit jou gaan raak en hoe teleurgesteld jy sal wees. Kom ons dink nou maar aan as kinders iets vir papa en mama beloof en hulle doen dit nie. Dit is 'n belofte wat gebreek is. En 'n pa en ma is maar 'n bietjie hartseer en ongelukkig. Maar hulle sien hulle kind oor want hulle weet die kind is besig om te leer. Maar dink 'n bietjie aan 'n papa en 'n mama wat vir 'n kind iets beloof en dit nie doen nie. Dit is nou 'n bietjie anders. Ons keer dit nou nie oor dieselfde kam nie, want dis mos nou nie, ons is mos nie aan die ontvangkant nie, maar dis maar eintlik dieselfde ding. Maar kom ons gaan nou nog iets groters, as 'n man en 'n vrou trou en die een sê, maar ek wil nie meer met jou getroud wees nie, en daar's 'n egskeiding. Dis ook om 'n belofte te verbreek. Jy kom agter, nou raak dit seerder en dieper en groter. Of, ek dink bietjie aan, jy werk saam met iemand, saam met 'n vennoot, en daar's bedrog, en die persoon sit jou uit die besigheid uit. Hoe voel jy? As jy bedrieg word, of as daar bedrog is, dan is dit 'n belofte wat gebreek is. En ergens raak het ons nogal erg intens. Nou, dis een ding, as jy beleef hoe iemand anders 'n belofte teenoor jou breek, maar dit is 'n totale ander ding as ek en jy beloftes breek. Ons beleef dit anders ter hoekom? Omdat ons partykeer dink is nie so erg nie. Partykeer onsself regverdig hoekom ons hierdie belofte gebreek het. Of wat ook al. In hierdie teks wat ons gelees het, hoor ons oor 'n belofte teenoor God. Ons almal maak partykeer aktief of indirek beloftes aan God. Here, ek sal jou volg. Here, ek sal jou kind wees. Ons maak dit partykeer amptelik as ons by die doop kom en ons beloof ons sal ons kinders groot maak tot eer van die Here. Ons maak dit by belydenisaflegging as ons sê ons verbind ons aan die Here voor hierdie gemeente en ons verbind ons aan die gemeente. Maar as ons kyk, waar's al die mense wat hulle self op hierdie manier verbind het? Dan kom ons agter, hierdie amptelike beloftes breek ons maklik. Maar as ons bietjie na ons eie lewe kyk, kom ons agter hoe baie voornemens het ons gehad, wat ons al vir die Here gesê het, Here met my hele hart, ek sal U volg. Net om die volgende dag te ervaar, hoe ons misluk het. In ons teks ontmoet ons een disipel wat sy belofte verbreek het, maar hoe dit sy lewe radikaal verander het. En vanoggend as ons nou uit na hierdie teks gaan kyk, gaan ons nie net hierdie bekende teks weer oordink oor verloning. Ons gaan 'n bietjie kyk oor hoe hierdie teks vir ons vandag weer wil hoop gee, weer wil optel en ons weer met moed laat lewe. Ons voel partykeer soos hierdie ballon wat so weggevaar het. Maar hierdie teks wil ons eintlik oproep om toe te laat dat die Here ons vashou en nooit te beleef dat ons ballon sy wind verloor nie. In die teks sien ons in die nagloed van die paasmaaltyd is die disippels eintlik opgewonde as hulle na Getsemane toe stap. Hoekom? Want wat het die paasfees gevier? Hulle het die brood geëet, die ongesuurde brood en die paaslam en hulle is herinner aan God wat die volk uit Egipte verlos het. En hulle glo, hulle is op die vooraand, hulle is in Jerusalem, dis die aand voor hulle verlos geword. Hulle is opgewonde daaroor. Nou, ek het dit nou gepraat oor vir die kinders, as julle span ben, hoe opgewonde is jy. As jy wil weet wat hierdie mense is, as ek praat van in die nagloed van die paasmaaltyd, dan is het soos om die vieren met mekaar te praat as jou span gewen het. Skielik sal jou span nou allemaal wen. Miskielik het jy nou moed vir alles in die lewe. Jy voel dit is jou oorwinning. En dis wat Petrus gevoel het. Hier is ons voor die vooraand van hierdie ongelooflike dag. Jesus gaan nou hierdie Romeine oorheers en oorneem. En ons gaan hierdie wonderlike triomfantelike ervaring hê. Met hierdie gedagte is dit maklik om te sê wat Petrus gesê het. Maar dan die skokkende. Jesus is skokkende aankondiging. Julle gaan my allemaal nog verlaat. Of, kom ons sê dit nou, sommer in rugby taal. Volgende week gaan jou span loesing kry. Nee man, moet nie my babbel nou bars nie. En mens voel ons nou opgewonde nog. En daarom sal jy sê, dit sal nie gebeur nie, want dit en dit en dit en dit. En daar kom Petrus. Hy sê nee, dit sal nie gebeur nie. Hulle sal almal u verlaat. Ek sal nooit. Hy is met bravade gevul. Natuurlik. Ek bedoel met die koningskap van Jesus wat op pad is. Met die oorwinning wat op pad is. Die verlossing wat op pad is. Jy moet mos opgewonde wees. Jy is mos deel van daai oorwinning. Wat hier eintlik gebeur is, Jesus is nie net besig om 'n skokkende aankondiging te maak. Maar hy is besig om met hierdie voorspelling een laaste stukje onderrig te gee voor sy kruisig. Die feit dat Jesus hierdie onderrig gee voordat die disipels hom verloon het, sê al klaar vir ons, hier is iets diepers in. Dit sê al klaar vir ons, hierdie is 'n baie belangrike moment in hierdie verhaal. Hy wil iets vir sy disipels en vir ons vandag hier leer. En dan kom die skokkende, nadat hy met so bravade gereageer het. Jy gaan my ook verlaat. En dan Jesus se bravade, Petrus se bravade, dit is sê, maar Here, al moet ek doodgaan saam met jou, sal ek dit nie doen nie. En dan die ironie. Sommige nog dieselfde dag, hand omkeer verander het, want Petrus se lewe het soos 'n ballon afgeblaas. Door die realiteit reg voor hom kom staan. Petrus se reaksie is dis groot en beslissend. Ek sal nie. Maar sy ontkenning was 'n pynlike leer deur ervaring of ervaringsleer les. Ek moet nooit weer so sê nie, want hier staan ek. Ek het dit gedoen. Ek het gesê ek sal nie. Dis presies wat ek doen. Oomblik, toe dit van hom gevra word, wat hy beloof het, kon hy nie daarby staan. Nou kom ons vra net gou die vraag, hoekom het Petrus geflop? Wel, ek dink Petrus het nie geweet wat dit vra om disipel van Jesus te bly in moeilike tye. Ek dink Petrus het gedagtig nog aan hierdie triomfantelike momente wat dit vir hom gaan beteken, die voordele wat dit vir hom gaan inhou, het hy sommer net met bravade opgetree, want dit is ons so almal. En is die hartseer nie ook dat dit in die kerk gebeur nie. Een partykeer is ek en jy in die kerk en ons het hierdie warm ervaring en daarom sal ek graag saam met al die ander gelowiges my verbind, my commit. Of ek sit saam in een diens van lofprysing en aanbidding en ek voel die Heer het my opgelig en daar is iets dieps in my hart geraak en daarom is ek bereid om te sê ek sal die Heer volg om net die volgende dag die ander te beleef. Want ons sien nie die hele prentjie as ons die warm gevoel in ons hart het nie. Ek dink hier, Peter is jou Jesus bietjie beïndruk ook. Want as Jesus nou sê, allemaal verlaat, wil hy dan sê, nee, ek sal dit nie doen nie. Ek dink Peter is wou ook nog bietjie meer doen. Hy wou wys, hy is beter as die ander. En hy was in 'n sekere sin so bietjie beter, toe die ander weghardloop, het hy op 'n afstand saam gevolg en net so op afstand gebly. Maar die oomblik, toe die harde realiteit te kom, verander alles. Hy het onderskat, wat beteken dit, om met die menslike vrees te worstel, om met jou eie verlies te worstel. Hy het selfbehoud gekies bo getrouheid. En dan miskien die heel belangrikste. Hy het gekies om op sy eie aan te gaan. Soos 'n opgeblaaste ballon. Is ek en jy nie ook baie keer soos hierdie opgeblaaste ballon nie? En is juist vir ons wat die Here vandag wil kom sê, ek wil met jou iets deel. Kom ons vra dan die vraag, hoe verloon ons vandag vir Jesus? Ek dink ons moet eers vir mekaar sê, ons konteks lyk radikaal anders. Ons het nie mense wat voor ons kom staan en sê, glo jy in Jesus, ja of nie, en as ek sê ja, dan word ek vervolg. Dit is nie ons konteks. Maar ons konteks is daar so 'n bietjie anders. Ons het nie 'n Romeinse regering of 'n Joodse raad wat op ons kom druk plaas nie, maar ons het groepsdruk, sosiale druk, ons het kultuurdruk, ons het politieke druk, ons het 'n samelewing wat eenvoudig net sekere mense beloon en ander mense nie, en ons het partykeer wette wat net sekere mense inlaat en ander mense nie. In die oomblik as die realiteit voor ons kom staan, dan leef ons op 'n ander plek. Ek dink hoe ons vandag Jesus verloon is ook om weg te hardloop of weg te kruip. Partykeer is daai weghardloop en wegkruip omdat die uitdagings en die bedreigings net te groot word en daarom hou ek op. Ek hou op om kerk toe te gaan, ek hou op om my Bybel te lees en te bid, ek hou op om te glo. Ek onttrek net eenvoudig. Maar laas week het die ooman so mooi daaroor gepraat. As jy nie gehoor het, jy gaan luister op die Facebook live, is 'n ongelooflike mooie boodskap. Maar dan is daar nog 'n manier hoe ons die Here verloon vandag, om op 'n afstand te volg. Ek maak nie die keuse om op te hou volg nie. Ek bly net op 'n veilige afstand. Ek is net iemand wat net so bietjie ontkoppel en sê, ek wil net eers bietjie self regkom. Ek wil net bietjie self oor hierdie teleurstelling kom. Ek wil net, en partykeer is dit 'n stuk selfregverdiging. Ek is net op 'n afstand. En partykeer word hierdie afstand veroorsaak deur harde realiteite. Ek bedoel, ek beleef die dood van iemand in my familie. En ek is kwaad vir God, en dit is natuurlijk ook een natuurlijke fase wat hier ons gaat, maar ek word so kwaad, dat ek net eenvoudig sê, ek kan nie meer Bybel lees nie, ek gaan nie meer bid nie, ek neem net so'n bykie afstand. Ek het om nie gelos nie, maar net een bykie afstand. Net om dan so te voel, ek voel een mislukking. Op een tyd keer is hierdie nie net op een afstand nie, maar is om teenwoordig te wees en stil te bly. Ek is in een kring waar ek sien, hier gebeur dinge nou nie op die regte manier hoe het moet gebeur nie, maar ek praat nie, ek bly net stil. Ons verloon Jesus, want wat vir hom belangrijk is in sy koninkryk, is nie belangrijk vir ons nie, of so belangrijk dat ek opstaan vir hom. Of partykeer is dit, ek is in die teenwoordigheid, en ek sal aktief ontken, dat ek een gelowige is. Ons sal allemaal sê, die laaste ene is nie ek nie. Ek dink ons sal allemaal dit sê, want daar is min van ons, wat sommer in een groep sal instap en sê, ek glo nie meer die Here nie, en ek los hom nou, en ja, dit word vandag nogal, een mode ook daar buiten. Maar, ek dink nie ons wat hier sit, is daar nie. Ons wat hier sit, is daar by die eerste, en die tweede, en die derde punt. Beteken dit nou, alles is voorbij? Dis waar die tekst ons wil eenvat. Nee. Maar dink gauw vir 'n oomblik, net so by jouself, of sê gauw vir iemand langs jou, hoe voel jy oor die volgende? As jy in so'n omstandigheid is, wat jy achterkom, ek gaan die Here nou verloon, of wat, dink 'n bietjie aan so'n oomblik. Hoe voel dit? Wat gebeur met ons onderdruk? En hoe kan ons mekaar bystaan? Draai gauw net na mekaar toe, of as jy ongemakkelijk is om met mekaar te praat, dink bietjie by jouself oor hierdie drie vragies. Hoe voel dit? Wat gebeur met ons onderdruk? Hoe kan ons mekaar bystaan? Ek gee kans dat jy net so'n bietjie daar dink en praat. Ek dink allemaal van ons sal weet, hierdie is 'n realiteit. Ons allemaal staan daar, en ons voel skuldig, en het voel of ons die Here in die steek gelaat. Kom ons kyk nou, genadiglik sê die tekst vir ons, Jesus' plan breek nie met ons nie, breek nie saam met ons nie. Jesus' plan breek nie as ek en jy flop nie. Hy laat nie sy plan val as ek en jy flop nie. Nee, inteendeel, die belangrike versie wat ek daar aangehaal, dit is eintlik die heel belangrikste versie van ons hele tekst. Maar, is die goddelike maar, weet julle hoeveel keer is daar goddelike maar in die Bybel? As mense nou misluk het, dan kom daar 'n goddelike maar. Maar, nadat ek opgewek is, sal ek julle vooruit gaan na Galilea toe. Hy voorspel hierdie val. Nog voordat hulle verloon het, sê hy, ek gaan julle kom haal, en ek gaan julle kom help. Nog voordat dit gebeur het, hy beplan reeds die herstel voor die verloning. Hy is besig om te sê, ek ken julle menslikheid. Ek het dit aan my eie lyf ervaar. Ek weet wat dit beteken, om in daai tye in die moeilikheid te wees, en dis hoekom ek aan my vader so moes vasthou, dis hoekom ek so baie moes bid, al was ek God, ek het menslikheid beleef, ek het versoekings beleef, om my vader te verloon, en daarom moes ek in verbinding met hom leef. Het julle laas week gehoor, nie, oma het een sinnetje gesê, die preek, Jesus roep sy disciples in die Bybel om te volg, maar as ons hom volg, wil hy nie net hy ons moet hom aanhou volg, nie, hy wil hy ons moet in hom wees. En dis hierdie gedagte, Jesus' plan breek nie saam met ons nie. As ons flop, kom hy sê, ek gaan julle nie los. Wat as ek in die gelowige dan reeds Jesus verloon het, hoe nou gemaak? Ons moet weet, hierdie tekst skryf Markus vir gelowiges in Rome. En hy skryf het op 'n manier, en ek wens ek kan vir julle dat lees, want die woorde wat hy gebruik rondom verloning, en hoe hy dit beskryf, is eintlik om met 'n ander werklikheid in sy gedagte. Die gemeente in Rome word vervolg. Baie mense sien nie meer kans nie. En omdat hulle nie meer kans sien nie, val hulle. En daarom onderdruk verloon hulle vir Jesus. En daarom voel hulle skuld en skaamte en hulle voel net, wat help het nog om deel te wees van die kerk? Ek het my rug op die Here gedraai toe ek aan hom moes vashou. En Petrus wil deur hierdie verhaal sê, God skryf jou nie af nie. Nee, hy wil jou vashou. As hy my vashou, as ek hom verloon, kan ek nie dan aanhou verloon nie? As dit dan waar is, ek moet maar kan verloon en die Here sal my weer terugvat, en môre sal ek hom weer verloon en oormôre sal my weer terugvat, is dit nie maar 'n lisensie om 'n groen lig om nou maar net aan te gaan om die Here te verloon nie? Nee. Nee. As ek vir mense vra, ry asseblief versigtig. Wees verantwoordelik. Beteken dit nie, kom ons sê nou, ek sê vir jou dit omdat ons graag ons kinders wil beskerm en ons wil nie, hulle moet deur karre raak gery word en daarom roep ek jou op, ry asseblief versigtig. Beteken dit nou, dit gee die kinders reg om nou maar te hardloop tussen karre deur en nie te worry of hulle raak gery gaan word nie? Nee! En net so moet ek en jy weet, as Jesus vir ons kom sê, ek wil nie hê dat jy op die grond val nie. Hy wil net, ek en jy moet hoor, 'n mislukking is nie die einde van God se plan nie. Maar hy wil ook hê ons moet hoor, genade is nie 'n groen lig om afvallig te word, om teen sy wil te leef. Daarom is 'n belangrike spanning bly. Ek moet onthou, ek verstaan nog nie genade as ek Jesus verloon het en môre weer hom verloon en oormôre hom weer verloon, op dieselfde ding oor en oor en oor, dan het ek nog nie genade verstaan nie, want genade beteken glad nie dat die Here my oorsien nie. Genade beteken dat die Here vir my iets gee wat ek nie verdien nie. Genade beteken dat hy my gryp en dat hy my vashou. Dat hy die lig in my ballon inblaas. Dis nie my eie gloed van opgewondenheid wat my ballon opgeblaas hou nie. Nee, dis God se teenwoordigheid. Dis God se nabyheid. Dis wat my moet gee te midde van bitter swaar omstandighede. En daarom moet ons hierdie spanning behou. Het jy al ooit genade beleef? Kom ons help mekaar so 'n bietjie om iets van genade te verstaan. As jy die vrymoedigheid het, vat net die persoon langs jou asof jy hom wil groet, maar vat 'n bietjie hulle pols. So, jy gaan nou daai persoon so vat. Right. Nou een van julle los die ander een. Is daar nog 'n greep of nie? Daar is nog 'n greep. En dis wat die Bybel vir ons kom sê. Ek en jy hou vas aan die Here en dan dink ons partykeer as ons val, dan is dit nou verlore. Maar die Here los nie. Die Here hou nog. Het jy al genade ervaar? Jy het dit nou net ervaar. Om vasgehou te wees as jy jou greep verloor. En ons almal verloor ons greep op tye en veral die moeilike tye in ons lewe, wanneer siekte en dood ons pad kruis, verloor ons greep. Ons moet dit weet. En dis hoekom ander mense nodig is om te bid vir mekaar. Hoekom ons mekaar moet opdra aan die Here? Want partykeer is my gebed op is ek net klaar is, ek weet nie meer hoe om te dink nie. Of ek is kwaad vir die Here in daai fase van my rou en my seer kry, dan is ander mense se gebede vir my en jou nodig om my opnuut te help om die vashou van die Here te ervaar. Ek sluit af. Die haan se kraai is eintlik in hierdie teks 'n stuk genade en 'n herinnering aan genade. En so wil jou gewete se hande kraai eintlik jou herinner aan God se genade. Want die haan is hier nie net 'n aanklaer van jy het geval nie. Die haan is hier ook 'n wekker. 'n Wekker om te sê, word wakker. 'n Wekker ruk ons uit ons slaap uit. Dit is nie altyd lekker om met 'n wekker wakker te word nie. Genadiglik het die Here vir my iets ingebou in my binnekant, as ek nou byvoorbeeld so moet, ek probeer elke oggend daarom hier by 5 uur se kant wakker wees op 'n sonoggend, en dan stel ek my wekker, maar genadiglik, ek dink ek het een keer die afgelope jaar dat hy my wakker gemaak. Ek is wakker voor hom. Maar die Here gee vir ons hierdie ingeboude wekker. En wat doen hierdie wekker? Presies wat Petrus beleef het. Toe die haan kraai en hy dit besef. Hy onthou Jesus se woorde. Hy het onthou, hy gaan hom verloor. Hy het ook onthou, ek gaan jou vooruit na Galilea. Daarom die trane. Trane. Hy kon verhard gebly het. Hy kon gevloek het en gesê het, nou gaan ek nie meer saam nie. Ek is hierdie mislukking. En partykeer doen ons dit, ons steek vas by die negatiewe. En as ek en jy in 'n huis groot geword het waar ons net baie negatief groot geword het, gehoor het alles wat ons verkeerd doen en nooit gehoor het ons reg doen nie, dan gaan ons geneig wees. As ons verwerping beleef het in ons huis waar ons groot geword het, dan gaan ons geneig wees om as ons faal voor die Here ook te voel ek is 'n mislukking. Maar dit moet nie net 'n aanklag wees nie. In hierdie teks is dit ook 'n wekker. 'n Wekker, sy huil is om te besef God se plan het nie misluk nie. God hou my nog vas. Hy gebruik selfs my flop om my wakker te maak. Mag jy volgende keer as daai wekker in jou kop afgaan, onthou. Hy gebruik selfs my flop om my wakker te maak. Nou vra ek gou vir jou die vraag. As verloning weer voor jou deur staan, dink bietjie vir 'n oomblik. Watter gebed sal jy dan bid? Dink vir 'n oomblik. Die Here wil ons oproep dat daai gebed nie 'n stil gebed sal wees van ek kan nie meer praat nie. Dat daai gebed nie 'n verskonende gebed sal wees nie, maar net 'n gebed van Here, dankie dat U vooruit gaan om my te ontmoet in Galilea. Ek gee nou 'n oombliekie waar jy 'n bietjie by jou eie gaan sit en net aan die volgende dink. Waar het ek hierdie week Jesus nie geken nie? En watter gesprek het ek stil gebly? Waar het ek hom verruil vir gemak? Waar is my hanekraai oomblik? Kom ons dink oor hierdie vrae en sit dit voor die Here neer in gebed. Hemelse Vader, dankie dat ons nou in 'n baie kort oomblik iets voor U kom neersit. Maar nou bid ons, Here, lei ons van hier af, want ons is broos. Amen. Ons gaan nou 'n lied saam sing om iets te verwoord van ons gebed voor die Here. Kom ons sit net so en ons sing liedboek 511. En ons gaan daarvan 2 verse saam sing. grond van Jesus' woorde, waar hy gesê het, ek wag vir jou by Galilea. Weet, onthou, die verhaal wat ons pas gelees het, is nie die einde van Petrus' story. Sy story het Jesus verder gevat, toe hy hulle ontmoet het by Galilea, en vir Petrus gevra het, 3 keer het jy my lief, en 3 keer het hom gesê het, laat my skape wei. Toe hy antwoord, ja, Here. Die Here het hom herstel. En daarom kan ek op grond van Jesus se opbetrokkenheid in Petrus se lewe en sy disippels se lewe kan ek aan jou vergifnis verkondig. Kom ons maak die Here weer die middelpunt van ons lewe. Kom ons staan terwyl ons die volgende lied gaan sing. Mense wat nooit val nie, maar mense wat weet dat hulle deur die genade vasgehou en gedra word. Die Here gaan voor julle uit. Hy laat sy plan nie val nie, selfs al struikel jy. Amen.